SBS Filipino.
Ang pangako ng punong ministro ng Britanya, Theresa May, na maging unang henerasyon na mag-iiwan sa kapaligiran sa kanyang tinatawag na mas mahusay na lugar o better place, ay nag-highlight sa mga problema na ibinabanta ng mga plastic na basura sa buong mundo. Sinabi ni punong ministro May, kanyang ipagbabawal ang mga maiiwasan na basurang plastic sa taong 2042. Inilalarawan ang issue ng mga plastic na isang beses lamang na nagagamit bilang isa sa mga pinakamalaking salot sa kapaligiran sa ating panahon. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isanalin sa wikang Filipino. Ang paghayag ng bagong pakay sa kapaligiran ay nangyari habang nilalayo ng punong ministro ng Britanya na maglagay ng mga dibisyon sa pag-alis sa European Union at palawakin ang apela ng partido. Kabilang sa adyenda sa kapaligiran ni Theresa May, ang mga hakbang upang pahabain ng 5 pence charge o singil para sa isang solong paggamit ng mga plastic bag sa lahat ng mga retailer, ang pagpapatupad mga packaging free aisle o walang supot o pambalot na pasilyo sa mga supermarket, at ang paglikha ng isang bagong pambansang kagubatan. Sinabi ni punong ministro May, ang kanyang hangarin ay lumikha ng isang 25 taon na komprehensibong plano sa kapaligiran.
We're setting out how we will protect and renew our natural inheritance for the next generation. How we will make our air and water cleaner and our natural habitats more diverse and healthy. How we will create a better world for ourselves and our children. It's a national plan of action with international ambitions. But what it really speaks to is something much more personal for each of us as human beings. That is the impulse to care for and nurture our own surroundings, to protect what is vulnerable and precious, to safeguard and improve on our inheritance so we can pass on something of value and significance to those who come after us.
Ang mga plastic bag ay tumatagal ng 30 taon at tinatantsa ng mga grupo para sa konserbasyon ng kapaligiran na Clean Up Australia. Sa buong mundo, nasa 1 trilyon na bag ang ginagamit at itinatapon bawat taon, kung saan ang mga Australiano ay gumagamit ng tinatansyang 5 bilyong plastic sa isang taon. Halos 4 bilyon na plastic bag ang nauuwi sa mga landfill at mahigit sa 20,000 tonelada ng plastic ang itinatapon sa mga landfill sa buong Australia bawat taon. Sinabi ng Managing Director ng Clean Up Australia na si Terry Ann Johnson, nagkaroon ng ilang pagkilos ang mga pangunahing supermarket ukol sa mga plastic bag, ngunit mahabang panahon bago ito dumating.
The action has certainly been slow. I mean, it's great to see the supermarkets now saying that nationally they will have banned the single-use plastic bag by the 1st of July. And we've also, of course, seen Queensland come on board and say right across their whole retail stream they will also do the same thing. So that's really good. But it has been slow. We've been working on this now for 28 years.
Sinabi ni Terry Ann Johnson, sa araw ng Clean Up Australia, iniuulat ng mga voluntaryo ang 40% ng basura na nakolekta ay plastic, na may mababa lamang sa 20% ng mga iyon ay mga lagayan o container ng mga inumin. Malugod niyang tinanggap ang pag-unlad sa mga pambansang scheme ng refund sa mga container na sinasabi niya na umaasa siya na magkakaroon ng epekto, at sinabi niya na ang susunod na laban para sa organisasyon ay alisin ang mga plastic na lalagyan ng pagkain o mga take-away food containers. Ngunit sinabi niya, kaunti lamang ang mga pampolitika at pang mga kumpanya na naisin upang gawin ang pangmatagalang hakbang na kinakailangan sa issue.
Look, we'd love to see somebody take a huge bite out of it and say, as of this date, you are not allowed to use plastic packaging for any food items, for any take-away items, and force innovation. Because all of these companies out there, manufacturers, are saying that they've got the ability to innovate and they can come up with these things. Well, let's just take a stand. Unfortunately, our political cycle is too short, so nobody's prepared to take that long stand. And some of these big multinationals, the big supermarkets and people like that, they can actually influence this because they can take the stand and they can say, all right, as of this date, to all of their suppliers, you can't supply us anything wrapped in plastic.
Ang kumpanya sa Australia na Replus na nagre-recycle ng nasa 60 tonelada ng malambot na plastic sa isang linggo, ginagamit ito upang makagawa ng mga produkto kasama ang palamuti, kasangkapan, mga panel ng hardin at kagamitan sa pag-ehersisyo. Ang isa sa mga pangunahing merkado nito ay ang pagbibigay ng kasangkapan sa lokal na pamahalaan at ang kumpanya ay tinitingnan na palawakin ang output nito. Si Kelvin Ag, ang pang-teritoryong tagapangasiwa ng Replus sa Victoria. Sinabi niya na ang pagbabawal ng plastic ay hindi solusyon.
It's kind of a band-aid solution. It's a great concept. Let's ban plastic bags, like ban this and ban that. Unfortunately, ban one substance or material and then another one's created and used. So as far as consumption, I think it makes more sense to actually work out a way that we can turn all this waste into a resource. We get away from a linear economy, which has been in the past, we consume it, it ends up in landfill. Otherwise, if we talk circular, we're in a far better position to then be able to create long-term effective products that are going to be able to put out there into the community that we can all use.
sbs.com.au/Filipino